Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. V Narodni galeriji v Ljubljani bodo jutri 1. decembra odprli razstavo Mateja Strnena. Razstava bo na ogled do 9. aprila prihodnje leto. Več o enemu od štirih stebrov slovenskega impresionizma, o njegovi razstavi in tudi Narodni galeriji pa nam bo danes povedal avtor razstave, nekdani ravnatelj Narodne galerije, dr. Andrej Smrekar. Najprej lepo zdrav.
Dobro večer.
Ja, prav je, da najprej poveva, da ne gre samo za eno razstavo, ampak da gre za več projektov, ki so združeni zdaj v skupno razstavo. Torej, poleg slik, še grafike in risbe ter tudi o njegovem restauratorskem delu.
Tako je. Strnen je kompleksna umetniška osebnost in menili smo, da je zdaj končno čas, da ga pogledamo v celoti. Njegovo restauratorsko udejstvovanje je ostalo ob strani. Vedno smo gledali Strnena kot slikarja, manj kot risarja in kot restauratorja. O tem so se šele v zadnjem času začeli kolegi, restauratori nekoliko več ukvarjati, ker je vendarle on oral ledino pri vzpostavljanju restauratorskega poklica in poslanstva na Slovenskem od začetka 20. stoletja.
No, tako je na razstavi na ogled 74 slik v razstavišču. V Narodnem domu je predstavljena njegova risba in grafika, skupaj 146 del. Tretji del pa je torej posvečen njegovemu restauratorskemu opusu. Ob tem pripravljate v sklopu odstiran tudi kar nekaj predavanj in pa predstavitev.
Tako je. V sklopu odstiran bomo mesečno predstavljali posamezne teme iz njegovega restauratorskega opusa, ki jih bodo kolegice uvedle z predavanji. Razstavi sta pa v našem osrednjem razstavišču, slikarska razstava in risba in grafika v galeriji Narodni dom, kajti Strnena je pravzaprav težko razumeti brez risbe. On sicer risbe kot samostojne discipline ni gojil, da bi se z risbo posebej ukvarjal. Priložnostno je sicer napravil nekaj portretov v risbi, ki jih je poklonil prijateljem ali pa svojih avtoportretov, ne pa, da bi se ukvarjal z risbo kot posebno disciplino in jo gojil samostojno, samo sebi namen. Risba mu je bila vedno orodje za pripravo njegovih kompozicij, njegovih slik, tako v smislu zasnove kot v vzdrževanju rutine. Namreč njegov ustvarjalni proces je očitno bil videti tako, da je neko izbrano temo, nek motiv, ponavljal v risbi in potem se je to preselilo na platno. Nikoli pa ni osnutka v risbi prenašal na platno s kvadraturo, recimo, kar je celo jamo ob neki priliki naredil za pogled na Šenklavž.
O vsakem izmed njegovih treh različnih opusov, treh različnih razstav bova v nadaljevanju povedala še nekaj več. Mogoče pa nadaljujeva kar s tem, da je bil Matej Strnen najbolj ploden slikar izmed četverice slovenskih impresionistov in seveda nas ob taki razstavi, ki nastaja po, ne vem, pol stoletja od kakšne prejšnje predstavitve, zanima, ali ste prišli do kakšnih novih spoznanj o njegovem delu?
Torej, naše izhodišče je bilo v prvi vrsti, da Strnena ne predstavljamo kot enega od slovenskih impresionistov, ampak ga predstavimo kot umetnika, ki je bil nekaj časa tudi impresionist. Oziroma, ki je pravzaprav prisegal na impresionistično estetiko, ampak je tukaj ubiral zelo svoja pota. In tako smo vključili v predstavitev tudi njegovo prvo desetletje, to je od obrtne šole v Gradcu pa do Ažbetove šole, ki ga ponavadi odpravimo z neko predfazo, ki je nezanimiva. In tam se nam v oblikovanju umetniškega značaja odkrijajo zelo zanimive stvari. Jaz mislim, da je Strnen začel kot mladenič, 16-letni mladenič, ko se je Petkovšek vrnil iz Pariza in ko je Simon Ogrin prišel nazaj na Vrhniko, se je Strnen odločil, da postane slikar, ki bo izvajal javna naročila. In potem se je med šolanjem ta njegova, to njegovo razumevanje poslanstva spreminjalo. Ne? Potem je želel na akademiji postati akademski slikar in svobodni umetnik. Na koncu pa, ko od svojega čopiča pravzaprav ni mogel zagotavljati eksistence družini in se je oprijel restauratorstva, je ustvarjanje rezerviral za svojo zelo intimno dejavnost. Sam je rekel, da je, da mu je restauratorstvo pomenilo obstoj, medtem ko je kot slikar ostal popolnoma svoboden in neodvisen od naročnikov in življenjskih potreb, da tako rečem.
Je to ena izmed teh novosti, ki ste jih odkrili, recimo ob študiju Strnena?
To ni prav novost, ne? Tako je tudi sam razlagal svoj opus, ampak v njegovem zgodnem delu so se pa pokazali njegovi viri, ne? In zgleda, da je on prav začel vstopati v umetnost skozi razstavne kataloge Pariškega salona, ki jih je Petkovšek prinesel iz Pariza na Vrhniko. Ne, to se vidi tudi potem, da so med kopijami zastopane samo reprodukcije iz letnikov 1889, 87, 82 in 80.
To je zanimivo, ja. No, vsekakor pa se je evidenca Strnenovih del s to razstavo precej povečala, ne, in sicer za skoraj 100 naslovov, če prav berem.
Tako, če to jemljamo kumulativno. Ne. Mi smo namreč uporabili dosedanje dokumentacije Strnenovih del in smo združili vse, kar smo na ta način uspeli zaslediti. Moram pa povedati, da in med temi je kar nekaj slik, ki jih kolegi pred nami niso poznali, niso videli. Moram pa povedati, da smo precej del pogrešali. To je, bih radi videli, bih radi tudi vključili na razstavo, pa jih v tem času priprav nismo dosegli.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da se je odnos do lastnikov, do galerije, do javnosti močno spremenil. Ne?
Ste dali kakšen poziv, naj se javijo?
Po medijih smo pozivali lastnike, da pripravljamo projekt, da seveda zagotavljamo varnost osebnih podatkov in podobne stvari, ampak kljub temu. Ne? Naše delo se je tudi precej spremenilo pri tem. Mi zdaj v veliki meri sodelujemo s prodajnimi galerijami, ki imajo nekaj pregleda nad umetninami na trgu in nekoliko manj s individualnimi lastniki. Ne? Potem je pa en nov fenomen, tukaj so korporativne zbirke, v katerih se stvari zgubijo, ker tam običajno ni človeka, ki bi se res poglobljeno s tem ukvarjal. Nekdo to prevzame kot breme, ker mora delati inventuro in podobne stvari, ne, ne pozna pa gradiva. In pri teh je v bistvu najtežje priti do posameznih predmetov.
Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo novo razstavo, ki bo od jutri naprej na ogled v Narodni galeriji. To je razstava del Mateja Strnena, rojenega leta 1870, umrlega leta 1949. Z nami pa je avtor razstave, nekdani ravnatelj dr. Andrej Smrekar. Tako za uvod sva povedala, torej razstava obsega tri dele, različne stvari in plati so vas zanimale pri pripravi. Zdaj pa nekaj besed o tem zanimivem umetniku, ki je med slovenskimi impresionisti edini končal akademijo in to na Dunaju. Zakaj to izpostavljam? Danes seveda je akademija mogoče nekomu tudi breme oziroma lahko uspe na tem likovnem področju, čeprav formalno nima prave izobrazbe. V tistem času, ko je živel Strnen, pa je bila situacija mogoče drugačna, ampak recimo na primeru impresionistov pa že lahko začutimo trend.
Natančno tako. Tudi razlikujejo se naši impresionisti po odnosu do tradicije, do šole in tako naprej. Ne? Jakopič je akademijo zavrnil že leta 1890. Ne? In rekel, da s takšnim načinom dela si on ne more kaj dost pomagati in je seveda iskal potem na lastno pest v krajinskem slikarstvu predvsem. Ne? In ko se je loteval figure, mu je mogoče kdaj zaradi tega tudi uneslo. Pokazalo se je to pri prevzemu javnega naročila za poslikavo te stanovanske hiše Meksike na Njegoševi cesti, kjer mu je mestna občina naročila poslikavo fresk in se je lotil na takšne socialne alegorije, kjer je pa figuro potreboval. In takrat je Jakopič zelo veliko risal. Ne? Tako da je po sami količini tega gradiva mogoče reči, da je moral en del šolanja opraviti sproti. Ne? Strnen, po drugi plati, je pa to dal skozi umetno obrtno šolo, ne, kjer je osnove risanja dobil. Potem je obiskoval Dunajsko akademijo in Dunajska akademija, za razliko od Minhenske, je ustrajala pri starem kurikulumu. Dunajska akademija je še zmeraj poučevala risanje po predlogah, modelih, mavčnih odlitkih antične plastike, se pravi idealne lepote, ki jo potem korigira z živim modelom. Minhenska akademija je pa prav v času Ažbetovega šolanja. Ažbe je v prvem letniku še upisal antiken klase. V drugem pa natur klase. V tem času se je spremenil pristop, da so študente soočili kar neposredno z živim modelom. To je seveda imelo, ne takoj, ampak v naslednjih dveh desetletjih, precejšnje posledice pri pedagoškem delu. Ne. Tudi smotr risanja se je močno spremenil, poudarjala se je učinkovitost, hitrost, pozicije modelov so hitreje spreminjali in tako naprej. In to seveda na značaj risbe vse vpliva. Zaradi tega je tudi svinčnik postal dominantno risarsko sredstvo, zato ker je najbolj versatilen, najbolj uporaben pri tem. Najlažje ga je korigirati in tako dalje. Ne? To se v Strnenovem opusu potem zelo lepo vidi. No in Strnen je to šolo, to šolo idealne lepote dal skozi na Dunajski akademiji, potem je prišel pa k Ažbetu v šolo, se tam pa srečal s tem novim, že izdelanim principom, to je bilo že leta 1900, ne? Ivanu Vrhovniku, naročniku fresk v Trnovski cerkvi, ko ga prosi za izplačilo honorarja, ne? Piše, da se mu na akademijo ni kazalo upisati, ker je prepozno prišel v München, da pa pri Ažbetu riše samo po živih modelih in da mora nekatere nedostatnosti še prinesti noter. Ne? Se pravi, da je Strnen razumel to bivanje pri Ažbetu ne samo kot preživljanje in dostopnost modelov, ampak da se konkretno od Ažbeta imel nekaj naučiti. In primerjava Ažbetove risbe, študentske risbe iz konca 80-ih let in Strnenove iz začetka 90-ih zelo lepo pokaže ta kontrast, ta različen pristop. Na razstavi sami se pa sprememba vidi, ne, pri načinu senčenja, kaj je na minhenska ali pa Ažbetova široka poteza proti senčenju, ki ga je akademija kot minuciozno delo, kjer ne gre samo za estompiranje, razmazovanje medijevega prahu za senčenje, ampak tudi črtno dodajanje senčenja.
No, ampak kljub temu, da je recimo Strnen, torej akademski slikar, mu je bila recimo kritika od vsega začetka, od vseh impresionistov najmanj naklonjena. Zakaj?
No, to je ena moja trditev, ki sicer jo moram nekoliko umiliti. Ne? Strnen je pred letom 1900 dobil pomembna javna naročila od mestne občine. 4-metrski cesarjev portret na konju, recimo. Ne? Potem Trnovsko cerkev in tako naprej. In tudi na prvi razstavi so ga hvalili, ravno zaradi teh izvedenih javnih naročil. Ne? Ampak po razstavi pri Mitkeju sta pa Cankar in Župančič rekla, no ja, Strnen pa vesel niti ne motita. Ne? In takrat na tej razstavi se je pokazalo, da je krajina nekaj, kar kritika zelo podpira, kar je v prestolnici zelo dobro šlo. Ne? In takrat se tudi Strnen začne nekaj več ukvarjati z krajino. Se pa praviloma na vseh razstavah do Prve svetovne vojne Strnen predstavlja z najširšim naborom svoje ponudbe. Kot portretist, kot slikar žanra, s tihožitji in s krajino. Ne? Tako da ni stavil samo na enega konja, tako kot no, vsaj v začetku Jakopič, ki je pa le največ polagal v krajino. In to slovensko krajino, ne? Ideološka pomoč je tukaj prav prišla.
Greva zdaj k umetniškemu klubu Sava, ne? Kjer je bil član, poleg Jakopiča in Groharja in tako naprej. Kasneje so se razšli, ne? To je recimo ena izmed tistih manj znanih podrobnosti. Zakaj? Zato, ker ko mi rečemo slovenski impresionisti, si vedno naslikamo te štiri. Ko rečemo slovenska moderna, si tudi naslikamo te štiri pesnike, čeprav recimo vemo, da je Župančič živel precej dlje kot recimo Mlada, Muren in Kete. Omenili ste že, da je Strnen torej precej poudarjal svojo drugačnost. Je bilo to tukaj tisto, zaradi česar so se potem razšli?
Mislim, da je bil vzrok v Jakopičevi permisivnosti. Strnen namreč je rekel, da on ne želi razstavljati skupaj z diletanti. Jakopič je odprl paviljon vsem, ne? In tudi ko so se začela nesoglasja v Savi, je poskušal kompenzirati izgubo svoje enturaže z novimi silami in tako naprej, ki pa niso bile toliko kompetentne. Ne? In Strnen je pa na kvaliteto nekaj dal, ne? Tudi že v njegovem času so govorili, če kdo ve, kaj je kvaliteta, je to Strnen. Ne? In seveda tega ni prenesel in je tudi Jakopiča posredno izpostavil, da ne igra pravične vloge pri razdeljevanju javnega denarja. Ne? Recimo,
pa smo pri slovenski zgodbi,
tako,
ne?
nakupov, ne, ki jih je država zagotavljala. Direktor Österreichische Galerie je prihajal v Ljubljano na razstave vsako leto in je tam izbral stvari. Ne? No in še bolj slovensko je to, ne? Da je dva tovora slik dal poslati na Dunaj, ker so v Ljubljani niso mogli zmeniti, kdo jih bo vzel. Ali deželni muzej, ali mestna občina, to je galerija mestne občine. Ne? No, ampak ta animoznost med Jakopičem in Strnenom in tekmovalnost je ves čas ostala. V kasnejših izjavah je Jakopič recimo rekel nekje na mestu pravi, da je Strnena srečal leta 1898. Ne? Strnen pa pravi, da Jakopiča do slikanja fresk v Trnovem ni poznal. Čeprav ga je že isto leto žicel za denar. Ne? To je iz korespondence lepo razvidno. Potem pa on ima eno iz prvega desetletja eno sliko, ki jo sam zelo visoko cenil, to je ženska v svetli obleki v zatemneni sobi. Mrak je naslov in Strnen je sam retrospektivno postavil v leto 1905 in je rekel, ja, ker Jakopič to videl, je pa začel on svojo ženo slikati v domačih svetlih hali, v temnem prostoru in tako naprej. Ne. Tako da tega rivalstva je nekaj bilo. Jaz moram pa reči, da je to mogoče zaslediti tudi pri slikah. Ne. Mogoče ne do 1910, potem kasneje pa, ko je torej, že leta 1912, ko nastane Strnenov na divanu, velika Strnenova slika, osrednja slika na tej naši razstavi, Jakopič naslika deklico, ki spi v naslanjaču, v fotelju, ne, tako malo ambiciozno sliko in zdaj vprašanje, Jakopič datira 1911, ne. Tako da bi verjetno bil možen ta redosled, ne, na kar Strnen odgovori s sliko na divanu in potem serijo velikih aktov, ko leta 14-16 jih pokaže, Jakopič odgovori z zelenim pajčolanom, ne, z veliko sliko. Potem po prvi svetovni vojni je na taka, se meni zdi, prav očitna povezava portret Lize Levarjeve, ki je v zbirki Narodne galerije. Narodna galerija jo je 1923. leta kupila. Oba sta bila v odboru Narodne galerije, sta vedla, zakaj gre, kaj je, ne? In naslednje leto Strnen naslika v naravni velikosti portret svoje hčere. Ne? Tako da se te stvari gibljajo na ta način, Do srede desetletja oziroma leta 27 na razstavi slovenskih impresionistov, ki jo priredi Narodna galerija, se pravi impresioniste muzealizira, ne, na tisti razstavi Strnen pokaže dve sliki izpred prve svetovne vojne, vse ostalo je nova produkcija. Jakopič se pa predstavi kot impresionist z retrospektivo svojih del. Ne. To se mi zdi pomenljivo. In potem leta 1927, to po tej razstavi, na velesejmu Gojmir Anton Kos razstavi nekaj svojih aktov. In mislim, da Strnen odgovori na nje. Strnen je leta 1927 videl, da velike slike ne gredo. Ostale so praktično skoraj do smrti v njegovem ateljeju in takrat zasnuje celo vrsto pol aktov, manjših slik, manjših formatov in tam eksperimentira s postavitvijo, tako ostro potisnjeno v prostor, takimi perspektivičnimi skrajšavami in to mislim, da je odgovor na Gojmir Antona Kosa.
Spremljate oddajo, v kateri govorimo o razstavi Mateja Strnena v Narodni galeriji z doktorjem Andrejem Smrekarjem. Zdaj le bova dala recimo to slikarstvo, tisto, zaradi katerega Mateja Sternena pravzaprav poznamo in je eden od stebrov slovenskega impresionizma, malce na stran, pa bova šla k zgodbi o njegovem restauratorstvu. Že zgodaj, pravzaprav na začetku 20. stoletja, se je začel preživljati s tem, ko mu je nekako postalo jasno, da s svojimi slikami ne bo preživel oziroma jih ne more toliko prodati, kolikor pač potrebuje njegova družina. Je bil tudi izbrani restaurator Fonda Narodne galerije. Se pravi, Narodna galerija se začne takrat
18. septembra 1918.
Tako, osnovati in seveda zbirati svoja dela za ta narodni fond likovne umetnosti in seveda ta likovni fond sega tudi v zgodovino in slike so bile poškodovane in Sternen je bil kot naročen praktično za to, da pristopi kot restaurator k temu delu obnavljanja.
Tako je. Sternen je prvo restauratorsko nalogo prevzel s Pavletom in Lojzetom Šubicem v Skaručni. Jeloškove freske so restaurirali in tam je to pomenil vstop v dejavnost in potem je uspeval vzdrževati povezavo z Bundesdenkmalamtom, torej z uradom za spomenike na Dunaju, ki ga je občasno angažiral za restauriranje fresk na Kranjskem. Zelo zanimivo se je pokazalo recimo to, česar ni pregledal po moje dolgo časa nihče. V moderni galeriji v katalogu leta 1976 so objavljen seznam njegovih restauratorskih oziroma avtorskih nalog pravzaprav teh javnih poslikav, ne? In v njem je tudi cirkus svetega Andreja v Gostečem, kjer je Sternen delal več let, ne? Ampak zgleda, da prva intervencija je bila poslikava, avtorska poslikava prezbiterija, svoda, ne? V teh obočnih polah med rebri in pa ena kompozicija svetega Andreja kot priprošnika v zadnji uri. Ne? In tam na tisti kompoziciji se pojavi figura, ki izhaja iz njegove zasnove pri prvem svetem obhajilu. Velike žanrske podobe, ki je zginila na Dunaju, ker so mu jo zaplenili, ker ni mogel plačati ateljeja. Ne? Te slike ni. Je pa z Dunaja prišla ena deklica pri branju, beli obleki, ne, ki je edina taka konkretna podoba, ki nam predstav Sternena kot žanrskega slikarja pred 1900.
Če greva še malce k njegovemu restauratorskemu delu, recimo Groharjeva bohemska izbira, da za svoje slikarstvo pravzaprav žrtvuje vse in živi v veliki revščini, za Sternena ni bila izbira. On se je zavedal, da je slikar, da ima neke veščine in če ne gre drugače, pač restauratorstvo. Zanimivo, ne? Ja,
tako da. Grohar je bil po značaju mogoče malce manj odgovorna osebnost, ne? Doma s hribov, kolegi, ti prav neposredni kolegi so se ga malce izogibali, ker jim je sramoto delal, ko mu je zmanjkalo denarja, je šel na ulico prosit na Dunaju. Ne? Na koncu seveda je tudi na ta način končal, tudi zaradi jetike seveda, ampak tudi nekaj alkoholizma je bilo vmes in tako naprej. Ne? Sternen je pa ravno tako proletarskih korenin, ne, samo z drugačnega okolja. Grohar je bil s hribov, bil hribovski pastir oziroma kosec, sezonski kosec v Furlaniji. Ne. Sternen je bil pa doma z Verda, njegov oče je delal v tovarni, Franca Kotnika v parketarni in njegov življenjski cilj postati neodvisen meščan. Ne. In Rozo Klein sreča pri Ažbetu ravno tisti čas približno...
To je žena, ko, ne, naj povem.
Je žena, ne? Tako, ko je, ki je, ko je podedvala stanovanje na Stritarjevi 5 in sta potem živela kar nekaj let skupaj, to je v partnerstvu, imela tudi hčerko 1904. leta. Leta 1907 sta se pa v Minhnu najprej civilno poročila, ne? To je ravno na višku tistega konflikta političnega o sklepanju zakonske zveze na Kranjskem. Ne? Naslednje leto sta se pa pri svetem Nikolaju še crkveno. Ne? Nista pa, tega še nisem uspel ugotoviti, nista mogla očitno uporabljati tega stanovanja, ne? Ker tam je živela še mama, pa brat, pa ženine sestre in bratje in tako naprej. Tako da so se šele leta 1912 uselila v stanovanje na Stritarjevi, torej v sam center, med mestno hišo in stolnico. Ne? In takrat nastane slika na divanu, ki mislim, da je ena taka izjava, deklaracija o uresničenem cilju, statusu. A veste, ta mlada dama v moderni obleki, z moderno frizuro, ne, nič več, tista secesijska figa, tako naprej, ampak nakratko, z kodri narejena in pa ta pisan, kričeč, kanape, ne, mogočen, to označuje prihod v mesto, tako rečem. Ne? No in Strnjen je potem to je svoje družinsko življenje z veliko diskretnostjo držal pred javnostjo. Zelo malo imamo vpogleda v odnose med družinskimi člani in kako so funkcionirali. Ne? Imamo samo nekaj njegovih osebnih fotografij, ki je razmere urejen s policilindrom, recimo, s kravato oziroma metuljčkom in tako naprej, ne? Gospod. Ne? In to je bilo... na koncu se mu je to potem izšlo v tem, da je dobil status skoraj uradnega portretista premoženega slovenskega razreda, meščanskega razreda v drugi polovici 30-ih let, ne, ko je postal portretist in hkrati je našel med njimi kupce za svoje akte, ki jih je nekoliko tudi uskladil s tedanjim lepotnim idealom, ne, ki ga je že Hollywood diktiral.
Skratka, Matej Strnjen se je dobro poročil, to lahko rečeva, in pa dobil je tudi eno veliko delo, ki ga bova pa seveda omenila v zadnjem delu najinega pogovora. Spremljate oddajo z doktorjem Andrejem Smrekarjem, avtorjem razstave o Mateju Strnenu, ki jo bodo jutri ob 18. uri odprli v Narodni galeriji v Ljubljani. Končala sva z enim velikim delom, ki ga je Strnen opravil in ki bi ga morda pred 15-20 leti sploh ne hotel opraviti, ko je bil recimo še, tako bi rekel, zavezan recimo nekim idealom impresionizma. Namreč govorim o izvedbi stropnih poslikav Ljubljanske frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja, kjer je njegova poslikava v baročni maniri nadomestila freske Matevža Langusa, ki jih ni bilo mogoče več restaurirati. Verjetno je bil on takrat poklican, da da mnenje, ali se da to nadomestiti oziroma restaurirati, ko je bil odgovor, da pač ne. So mu pa zaupali te slike, ki so pa zdaj odklon, ampak po drugi strani pa seveda velik vstop v meščansko slikarstvo tistega časa v Ljubljani.
Tako je, ja. To je en takšen izjemen primer izjemen tudi po svoji uspešnosti, moram reči. Namreč, frančiškanska cirkev je predstavlja en poseben problem. Ne? To je cirkev, ki je nastajala zelo dolgo. Ne? Meceni so doskrat pomrli oziroma je zmanjkalo denarja tako ali tako, da ni bilo mogoče v eni potezi templja zgraditi in ga opremiti. Ne? In se je to dogajalo postopoma, zasilno opremo, ki so jo menjali potem ob različnih priložnostih. Ne? In na koncu je ob ljubljanskem potresu so bile Langusove freske toliko prizadete, da so jih frančiškani sklenili nadomestiti z novo poslikavo in so pri tem angažirali dunajskega slikarja Kleinerta, ki je napravil novo kompozicijo. Ne, pri tem je ostalo odprto vprašanje, koliko se je držal Langusov zasnove in koliko ne. S tem v zvezi tudi pogled na to, kaj Langus predstavlja v slovenski freskanski tradiciji. Namreč imeli so ga, Langusa so, je tudi sam Stele na začetku obravnaval kot neke vrste nazarenskega slikarja, ne, ki je že zgubil stik z baročno tradicijo. Ne. Potem se je pa pokazalo, da je ravno Langus tisti, ki je poslikal kupolo v stolnici. Ne, in da je prav on nadaljevalec tistega, kar je kar se je s stolničnimi freskami pri nas začelo, ob katerih je Jelovšek zrastel, ne, in ta fresko tradicija 18. stoletja pri nas. Pri tem so potem ugotovili, da so ti dunajski slikari uporabili neko oljno tehniko pri izvedbi svojih slikarij, ki je ni bilo mogoče odstraniti, ne, da bi bistveno prizadel Langusove poslikave, kar je od njih ostalo, tudi tega ne vemo koliko. Ne. In takrat se je dr. Stele odločil, da gremo v neko rekonstrukcijo, v neko poustvaritev v duhu. Ne. In s tem namenom je šel 34. leta strnen v Benetke in je tam študiral poslikave Giambattista Tiepola, torej pozno baročni strop, rokoko iluzionizem. Rokoko je sploh nekaj, kar je Strnenu ležalo. Veste, ga spremlja od prvih znanih risb naprej iz umetno-obrtne šole. Ne? In hkrati si je lahko ogledal tudi sliko Ettoreja Tita, ki je na domestu Tiepolove poslikave fresk, ki so bile uničene med prvo svetovno vojno. To je bila slikarija na platno. Tito je to napravil popolnoma na svoj način, torej sodobno. Ne? Pač zamenjal je Tiepolovo kompozicijo in na ta način je dozorevala ta ideja, ki se je potem začela izvajati leta 35 in je bila leta 36 potem končana. Ne. To je fascinantno. Za Strnena se na fotografijah je videti, da je imel kar nekaj pomočnikov, ne, ampak slikar je le moral kontrolirati vse po vrsti. To je ogromna površina za tako kratek čas. Pa še padel je z lestve in si nekaj rebra nalomil med tem, ne. Tako da je kljuboval tudi takšnim nadlogam pri izvedbi. No, potem se je ob...
Uspeh je bil pa neminovan, ne?
Uspeh, ugovori na začetku so bili tudi upravičeni glede restauratorske etike in tako naprej. To je Rajko Ložar se je oglasil, ampak...
Ljudje so
polemika se je šla potem v potrditu Strninovega dela. Frances Tele tudi piše o njem, potem kot o slikarju, ki se meri z Giambattistom Tiepolom, potem za eno kasnejšo sliko umetnika v ateljeju, ne, z zrcalno podobo, z Velázquezom, ne, in tako naprej, to s samimi največjimi imeni. In tako je to pravzaprav pomenilo utrditu Strninove aure kot umetnika, ki vzdržuje tradicijo ki vzdržuje kontakt z veliko tradicijo zahodnega slikarstva od zlate dobe beneškega slikarstva, Tiziana in Veronezeja, ne, pa do Rubensa in Rembrandta v 17. stoletju, ne, ta slikovita tradicija, potem pa pozno 18. stoletje z francoskimi slikarji, z Boucherjem in Fragonarom, kjer nas mogoče Fragonar in tudi Boucher nekoliko začuta, ampak zlasti pri Fragonarju imamo slike z emancipirano slikarsko potezo, ki jo je modernizem potem cenil nad vse, se je naselila tudi v minhensko slikarstvo, kjer je Strnin prevzel, ne? In pa seveda kot restaurator se je moral poglabljati v zgodovino slikarstva, moral študirati, poznal je te stvari iz stare pinakoteke, kamor je hodil kopirati Rubensa, recimo, ne, nekaj teh kopij smo uspeli slediti. To je pomembne slike velikih slikarjev, skozi katere se je seznanil z njihovo tehniko in tako naprej in to potem sprejel kot del svoje identitete.
No, Matej Strnin je nadživel vse ostale impresioniste, umrl je leta 1949. Zanimivo bi bilo, ne, jih povprašati, recimo, če bi seveda to doživeli, kaj bi si mislili o njegovem delu na, kako bi rekel, te slavna stara leta. Ne?
Ja. No, Strnin je brez dvoma slikar, ne, tega impresionističnega angažmaja ni...
Nikoli poudarjal, ne?
Ni poudaril, ni ga objel. To je bil zan eksperiment in tudi njegove krajine, njegova dela iz prvega desetletja so eksperimentalna na enaki ravni kot Jakupičeva. Ne? Ni pa nikoli iz tega izvajal nekih daljnosežnih konsekvenc, nadgradne in tako naprej. On je bil slikar figure. On je bil, tudi leta 1906 pravi, imam dve stvari v delu, akt in portret za londonsko razstavo, ne, ki je bila pomembna. Ne, pa potem, verjetno zaradi pomankanja denarja, 3 mesece kasneje sporoči, da nima ničesar razstavitve vrednega.
No, to pravim zaradi tega, ne, ker danes na umetnostnem trgu pa so slovenski impresionisti najbolj cenjeni, ne, tudi finančno.
Tako je, tudi tako mora biti, ne, tudi svojo dediščino moramo vrednotiti na nek način, tudi v tem se kaže naš odnos do naše tradicije, naše umetnostne dediščine in ja, težko je priti do njih, težko je priti do dobre impresionistične slike, da nas zelo redko se pojavi na trgu in to seveda povečuje njeno ceno.
Še zadnje vprašanje, se je v zadnjem času pojavila kakšna nova slika tega ranga oziroma zdaj v tem času, ko ste pripravljali razstavo Mateja Strnina v Narodni galeriji, se je pokazalo kaj novega, ste našli kaj novega?
Smo našli kar nekaj novih slik, ne? Na Dunaju se ta, ki sem jo že omenil, deklica pri branju v beli obleki iz 1901, povezana s Svetim Obhajilom, to kompozicijo. Potem smo našli dva nova portreta v Idriji, to je idrijskega župana Grudna, ki je zelo zanimivo, ne? V minhensko slikarstvo najdemo sheme, po katerih je to narejeno. Ne? Potem smo našli eno tihožitje iz začetka 30-ih let, ki je nesignirano, je bilo do zdaj neznano, ampak Ante Gaber omenja, to sliko je mogoče prepoznati leta 33 v njegovem zapisu. Potem smo prav v zadnjem trenutku smo na razstavo uvrstili še en pol akt iz časa pred 1930, ob tisti spremembi, ki je izjemno kvaliteten in ga leta 1976 naši kolegi niso imeli priložnosti videti, in tako naprej, kar nekaj stvari se še najde, tako da obstaja upanje, veste, tudi pri takšnih zapisih, kot da je Strnen najboljši portretist na razstavi leta 1909, da verjetno so še portreti tudi iz te zgodne faze, tako kot Grudnov.
V kakšnem meščanskem domu verjetno.
Tako.
Doktor Andrej Smrekar, hvala lepa za to, da ste danes v naši oddaji predstavili razstavo, ki jo bodo jutri, še enkrat ponavljam, v sredo 30. novembra ob 18. uri odprli v Narodni galeriji. Naj povem, da razstavo spremlja tudi obsežen katalog, v katerem so predstavljena Strnenova izhodišča, njegovo slikarstvo, risba in grafika ter restauratorsko delovanje. Razstavo jutri bo odprl predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik Peter Štih. Lepo vabljeni k ogledu, vse tja do 9. aprila. Vam pa hvala lepa še enkrat za ta prijazen pogovor in vse dobro.
Tudi vam hvala, bilo mi je v veliko veselje.
Od slike do besede.
Od slike do besede.